yehe kulete kwe ali huono. Kele amu nyeswa na huiheri, na obonu amu dekramo, ade yebreba puwe haku ina huino ode nyeswa yi, ke akoba puwe ane bienu nyeswa na hui haku yi. Be adi yi, emo, nyeswa na hui, no di hune krobo ana hui batilepo, ate, te adi krobo ana hui bi batilepo, eno ule keba po bati, keo te kikire yi atamu. Be adi yewe yi, emo nye swale lenyo amu diwe batilepo. Te adi nye swale lenyo batilepo ate. Eno ule ke bapo bati. Ke okrobo atople atamo. Ate te bebile amu bahano. Denwe na hwino ode nye swayi. Anyu hakwipwe. Ke omu amu batilepo le. Be ene nwele amu toe. Kele amu heri. Be tokonyo dedele ne. Ke botu ane te agbe. Ede tenu, ke bapo hakwi, ane bie yusu ana huile, ke o na huino ye, ode yusu uruye kuo. Tutu te, benile amu bahano, e hengine, ane nare yensu ahuru no te, ya na obonu amu dekramo, bo iri ane de, eno ole, ke bako uru alila, e hi oba yote, ke o na uye ye, ke, ade uru alila ko, de anu nemo, a oye monu dekra, a watople iri, bete boya ane bie no nyeswa ana huimo. A yene te, emo na huino, o dekra nu, o di ebo pa hunile nyeswa kloye aro no kulimo, o di nu. Ane kale ane diono, baku wa iye, na huino o lalu nu, ko na huino o wehi ikre, na huyakbe o di ebo pale nyeswa a kloye aro kulimo, ko na huino o rauli nu, ko nye bepo no o wabie nye bepo nyono munu. Ko na huino o iri. Ko na huino o chatu. Ke o wabie akukotople atamo. Ko na huino o wadionu no uno hie. Ko na huino o wabie adu ile nyine. Ko baro nyohe. Na huindu wakbe. Odi ebo pare nye swa klora rukulimu kbe. Tihi la atiri. Na huinye. Kele amu kbahano. Uchipi la o ile yine tople agwe anunwe. Ke, tetini le mbo, nyeswa no ada. Ahi hiugbra amne, ke o ile yine tople agwe atamo. Opu amo piake edienu. Amo nyeswa na huimo ya, unwe asiyo ye ke o nyeswa ye. Kene unu anunwe, enwe akwo ane kukonyo Yusu Kristo ye oro. Oye kere amo bahano, onane ukohru. Kebonu ene dede o hwa ni hapoko ni ke ekonu topliye ini ni hiomo unwele bopu wele ni emo nkohru kebonu ene de ke ne hware bo he ene dede age ke arelepo didide ni o ke okuri won kuri ni o ke o didide won ni hapoko ni ke ino wade mo hore didi tople kwa kuri he, nyeswa adigbone wo, ke edye yine he, emo, ane huwe ni yo, ke o lalu atamo, e ni yo, ke o kukonyo Yusu won, kukonyo Yusu akbe, no kwe mwike, te ane kukonyo Yusu, kola, ye nyeswa hiola le kukonyo he irine, o hiola kro, ame ye, bako hune, o di wele amo kukonyo he irine ha, o mwa amo kro ha, kele akre kulimo. Bakuwa yiye. Emo. Chwe ewe no Yusu ahwenye. Ate ane hwen mo Yusu Kristo ahwen api. Enenwe. Ninde ye bregbe. Boba Yusu Kristo ahwen api amo. Bonuo lalu nyo ahwen api aye mo. Bakuwa yiye. Na onbonne yo. Oko lalu nyo hen bo pegbo. Ye oko no hen uri heto na ondo. Enwe. Nye so anwite nane.
Nye be yu kon yon ba he, odi he to na hun odo.
Ke, na on bon ni yo, bon yi adi yonon kukon yon Yusu, ye oko no he, o he to na odo. Kele ahi yu akre kulimo. Nenwe ni amon le, bayira lalu, na on bon de kuku ye nu, ede apra hwen onen nwe le nomo. Ke, na on bon lalu nu, ye onu de kuku, ke o adi yonon apra hwen won. Bakuwa yi ye, emo, ane hwene mo nyeswa hiyu abonile. nye so ano nyi amu ahihiu agbe edie nu umure ane ureke ne edie ane gbe adi ane di onu wike ko nye so ano kwa amu wike enwe oha ayune kebo gbra amu keo ane dekuku atamu ate baha ane hui keo nye so ati ya ibuare atamu